Labrīt šajā skaistajā sabata rītā. Braucot šurp, tad, kad jau no rīta saule vēl apspīd kokus, dzeltējošos, ārā bija ļoti skaisti, lai gan mēs saprotam, ka skaistums ir paējošs, kāpēc lapas ir dzeltenas. Tāpēc, ka viņš tūliņ nokritīs. Savu ir izdarījušas. Un šis skaistums līdzīgi kā visa šī zeme un šī zemes dzīve, šīs lietas ir paējošas. Bet Bībele saka, ka tuvojas mūžība. Šis zabats ir īpaši veltīts lielās cerības projektam. Grāmatu lielā cerība ir tā šāda. Bet patiesā lielā cerība ir šajā grāmatā, Bībelē. Un arī tāpēc šajā rītā vēlos lasīt tieši no Atklāsmes grāmatas. 19. nodaļas, 6. un 7. pantu. Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā liela ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, Aleluja, jo ir sācis valdīt kungs mūsu Dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisīsies. Āmen. Kas fizis to spēj, tie visi zemosimies, lai kopīgi pielūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu pirmais mūs esi mīlējis. Jau tad, kad Tu vēlējies radīt šo zemi, mūsu cilvēkus, pateicamies Tēvs, ka Tu mums esi radījis sadraudzībai ar Tevi. Un pateicamies, Tēvs, ka Tu neesi mūs atstājis šai nelēmē, kas par šo zemi un mums katru ir nākusi. Pateicamies, Tēvs, ka Tev ir glābšanas plāns. Pateicamies, ka Tu to arī īsteno. Pateicamies, ka tādēļ Kristus nāca šo zemi, lai savu dzīvību par mums atdotu. Pateicamies, ka Viņš šo zemi ir atstājis, lai kalpotu debes svētnīcā un nāktu otrreiz. Pateicamies, Tēvs, ka tādēļ mēs dzīvojam no šīs Tava žēlstības, ko Tu caur Kristu mums tik bagātīgi sniedzi. Pateicamies Tēvs, ka mums ir Tavs vārds kā ceļveģis mūsu dzīvē, ka caur to Tu mums sniedz iepriecu un cerību mūsu dzīvēs, ka ļaunums, grēks, ciešanas, vilšanās nav viss, ko Tu mums esi dzīvē paredzējis. Pateicamies, ka mēs varam gar acīm raucīties uz mūžību, domāt par to nākotni, ko Tu katram mums esi sagatavojis, un pateicamies Tēvs, ka šai ticības ceļā, kurā mēs ejam, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu garu, lai mūs vadītu, lai mums paskaidrotu savu vārdu, lai mēs varētu izprast Tavas domas ar mums, ar šo zemi, Tavas plānus, lai ar tiem saskaņotos. Pateicamies Tēvs, ka Tu mums esi devis šo zabatu, lai mēs skavētos pie Tevis savās domās, arī pie tā vārda, ko dzirdēsim šajā dienā, sveitī Tevs savu kalpu, sveitī Tevs mums katru, lai mēs uzņemtu Tavu vārdu savās sirdīs. Palīdz Tevs mums dzīvot kā Taviem bērniem, palīdz ilgoties pēc mūžības un darīt to, ko mēs katrs spējam Tavas valstības labā. Pateicamies Tevs, ka Tu savu žēlstību neierobežo ar kādu konkrētu vietu, tāpēc lūdzam, es Tevs pie tiem, kas vecuma nespēkā vai slimības dēļ ir mājās, iepriecina arī viņus un palīdz arī viņiem gar acīm raudzīties uz Tevi. Pateicamies, Tēvs, ka Tava mīlestība ir tik liela, ka mēs par to varam dziedāt, par to varam domāt, uz to varam paļauties un cerēt. Jēzus vārdā. Āmen.
Ak, brīnišķīgais glābēji, Tavs vārds kā dziesma skan, starp nedienām un sāpēm, Tu mierinātājs mans. Ak, brīnišķīgais glābēji, kā dziesma skan, sirds draugu atrast nespēj, tas būtu dārgāks man. Tu cerībā un gaismā ir zemes ceļš tik grūs, kad visu apņem tumsā, sirds tavu gaismu jūt. Ak, brīnišķīgais glābē, Tavs vārds kā dziesma skan, sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man. Katrošam vadītājam Tev vienmēr uzticos, kas vēdīs debes mājas, kur miera mājo kļos. Ak, brīnišķīgais glābēj, Tavs paskā dziesmas skan, sirds draugu atrast nespēj, kas būtu dārgāks man.
Labrīt visiem šeit skaistā zabatdienā. Man ir skaista rudene, es nemaz nevaru atcerēties. Ābels parasti nepalika man tādas skaisti dzeltenas, bet šorīt skatos saule spīd un visi tik skaisti. Liekas, es vienam cilvēkam teicu, nu vai nav skaists rudens? Viņš vien, dīvaina vasara bija skaista un dīvains skaists rudens. Jā, ir skaists, Dievs radīs. Viss, kas ir šeit mums apkārt, lai mēs varētu priecāties pat tad, kad dabā ir nāve, iestājas it kā. Šodien mums būs arī priecīga tēma. Ja jūs izlasījāt tur ārā, tur rakstīts unikāli iespēja dziedāt kori. Tiešām unikāli iespēja. Jūs teiksiet, ko gan tu var aicināt. Tu jau neesi nekāds koru vadonis, ne dziedātājs. Es arī neaicināšu. Aicinās Kristus. Bet varbūt pirms mēs atveram Dievu vārdu, noliksim vēl galvas. Paldies Tev, lielais Dievs, ka viss dzied visā universā un dod Tev godu un slavu. Paldies, ka arī cilvēks, kurš ir grēks sasists, tiks dziedināts un varēs dziedāt Tev slavu. Palīdz mums saprast šo vēsti, kad mēs atvērsim Tavu vārdu, lai Tavs labais gars ienes mūs sirdīs to prieku, kuru mēs varētu nest arī tālāk citiem cilvēkiem. Svētī mūs. Jēzus vārdā. Āmen. Pamatdomi ņemta no atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas. Pirmie trīs panti. Tad es redzēju un raugi jērs stāvēju uz Cijānas kalna. Un līdz ar viņu 144 tūkstoši. To, ka viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts viņa pierēm. Un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija kā lielu ūdeņu krākšana. Kā stipra pērkona rūkšana. Šī balss, ko es dzirdēju, bija kā kad spēlētājs spēlēja savām citrām. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēsla priekšā, četru dzīvo būtņu vecai priekšā. Un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties, kā vien tie 144 tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. Kāda īpatnēja dziesma. Neviens nevar iemācīties. Liekas, vai tad debes eņģeļi ir tik aprobežoti savās spējās, ka viņi nevar iemācīties vienu dziesmu, lai nodziedātu kopā ar atpestītiem. Ne jau tā. Tā ir īpaša dziesma. Tā ir dziesma, kuru saprot tikai zemes bērni, kuri būs izglābti. Un lūk Jānis, kurš personīgi dzirdēja, kad Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli. Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ejiet un darājiet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva dēlu svētā gara vārdā, tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un tagad sirmais Jānis, kurš jau tuvojas varbūt 100 gadiem, redz skaistu ainu, pats atrasdamies Patmos apcietinājumā. Viņš redz gan vispirms kaut ko ļoti briesmīgu. Viņš redz šīs pasaules visbriesmīgāko ainu. Kā tur 12. Nodaļas beigās ir teikts, ka viņš redzēja pūķi, tas ir sātanu. Un viņš redzēja, kāds viņš ir dusmīgs. Es nezinu, kāds ir tās pūķis. Tā viņš šeit ir uzrakstīts. Bet kādu Jānis viņu redzēja, es nevaru pat priekšā stādīties. Un viņš redz viņas, katrā viņa kustībā, viņa vaipstā, ka viņš ir nikns. Viņš sadusmojās par sievu un gāja karot pāriem viņas silts locikļiem, kas turēja Dievu bauslus un apliecināja Jēzu. Gāja karot. Viņam ir šeit virs zemes cilvēki, ar kuriem viņam ir jākaro. Viņam ir Dieva bērni. Viņam ir Dieva bērni, kuri vēlas dziedāt šo dziesmu, ko mēs izlasījām. Un viņš to negrib pieļaut nekad. Un tad ir teicis, ka viņš nāk ļoti tūl šīs pasaules sabiedrībai. Viņš nostājās uz jūras krasta. Jānis visu to redz. Viņš domā, ko viņš te tagad darīs? Jūra. Atkal 17. Nodaļā teica, ka tie ir cilvēki. Tauts. Cilts. Mēs visi šeit virs zemes. Jānis skatās šo būtni, kas sēž jūras krastā. Un skatās šo jūru. No jūras kā pārā briesmīgs zvērs. Nepatīk. Uz viņu vainagiem galvā tur ir kroņi, vairākas galvas un kroņi, un tur uzrakstīt Dieva zaimošanu. Jānim tas nepatīk. Jānim tas ir visdārgākais. Viņš mīlēja sēdēt Jēzum labā pusē, savu galvu piespiedis. Jēzus viņam bija mīļš. Viņš redz, ka šeit ir iedenieks, kas grib zaimot šo svēto būtni. Kas pievīr cilvēkus, kas dara viņiem pāri, un viņš novēršās. Viņš skatīsies uz zemi. Tur var būt kāda skaista aina. Tur skaists dabas stūrītis, varbūt kā tu vari šodien skatīties šajā zeltainā rudenī. Viņš skatās no zemes nāk ārā arī zvērs. Gan ragi tā kā jēram, bet, ka viņš sāk runāt, briesmīgi. Briesmīgi. Un vēl vairāk liekas pievīļa cilvēks. Pievīļa cilvēks virs zemes, kur lai skatos. Jāņa sirds trīc, viņš skatās debesīs. Bet tad nav kāds gaismas stars. Un ierauga. Ierauga Cianas kalnu. Tur nav zvēru, tur ir jērs. Viņš pazīst to. Viņš pazīst. Viņš uzrakstīja arī par to, ko Jānis Kristītājs teica. Viņš zina, tas ir Dieva jērs. Tas ir mans glābējs. Tas nav mans iedenieks. Tas ir mans lielākais un mīļākais draugs. Un viņš redz apkārt lielu pulku cilvēku, par kuriem ir teikts, kas ir atpirkti no pasaules. Atpirkti no pasaules, izrauti no šīs briesmīgās ainas, ko viņš redzēja tikko iepriekš. Dārgi cilvēki, un viņi dzied. Viņš dzird, ka viņi dzied, un viņam izklausās, ka vienā balsī dzied. Tā te bija rakstīts. Tas nebija solists. Viņš redzēja, ka tur ir liels skors, milzīgs skors. Bet dzied vienā balsī. Es dzirdēju balsi no debesīm. Un viņš klausās kā lielu ūdeņu krākšanu. Iedomājieties, atsēžaties Jānim blakus, aizveriet acis un klausaties. Atpestītie dzied, izglābtie no zemes, kā liela ūdeņu krākšanu. Un tik vienbalsīgi, tik skaisti. Un tad viņš pēkšņi dzird, kā milzīgi pērkoņi rūkoņi. Un atkal tik skaista. Un tad pēkšņi, it kā viņi spēlētu uz cītarām. Jānis ir aizrauts. Viņš ir aizrauts. Eņģeļi klausās. Visas debesis, viss universs klausās. Uzvarētāji dzied. Uzvaras dziesmi. Kaut kas īpašs. Eņģeļi dziedāja tad, kad cilvēks tika radīts, kā Ievas raksta, rīta zvaigznes kopā priecīgi dziedāja slavē Dievu. Tagad eņģeļi stāv klusu. Klausās. Jēram dzied slavu. Uzvarētāji, atpirkti no zemes. Tie, kurus iedenieks neuzvarēja, viņi atļāva savās sirdīs Dieva garam padarīt citu darbu. Viņi atļāva, pirms viņa dzīves skrējens noslēdz, uzspiest viņiem zīmogu, ka viņi ir Dieva bērni. Kāds brīnišķīgs koris dzied. Tas ir, mīļie draugi, lielās cīņas fināls. Tā ir lielā cerība. Ja Jēzus aicina savus bērnus šajā lielajā cīņā būt uzticīgiem, tad viņš arī ir devis cerību, un viņš tagad Jānim parāda. Tu redzēji briesmīgas ainas, un tev kā cilvēkam liekas, tur nav nekādas cerības. Šis pūķis ir tā sadusmojies, šī jūri tā sabangot, šie zvēri ir tik briesmīgi. Vienalga, vai tu skaties uz jūru, jeb uz zemes, tev ir bailes, tev sirds strīds, nebīsties, paskaties uz debesīm. Ir cerība šai lielai cīņai. Kristus ir uzvarējis. Ir uzvarējis. Cīņa noslēgsies. Noslēgsies. Kāpēc es izvēlējos šos kontrastus šodien, 12. oktobrī 2013. Gadā? Tāpēc, ka šodien visā Trans-Eiropas divizijā, visās 1160 draudzēs, vajag notikt šīm pārdomām, vajag notikt šīm aicinājumam, aicināt grēciniekus, dziedāt debesu korī. Vienreizēja unikāla iespēja, kura tikai vienreiz cilvēkam tiek piedāvāt šai pasaulē. Dziedāt šajā korī. Tie svētki šajā divizijā. Tie ir īpaši svētki. Tā ir cerības vēsts, kas ir jāiznes bezcerībā esošai pasaulē. Jūs teiksiet, pasaule jūsmo, pasaule prieka pilna. Tā ir ilūzija. Paskatieties nopietnāk. Paklausieties, par ko viņi raud. Paklausieties, par ko viņi skumst. Un jūs sapratīsiet, ka pasaule dzīvo bez cerības, dzīvojot bez Dieva. Un tāpēc Dieva bērniem ir jāiznes šī cerība viņiem. Jāpalīdz viņiem dzirdēt, ka ir iespēja dziedāt korī. Es lasīju kādu Ašleja Emera stāstījumu. Kāds ļoti ievērojams violnieks, liels mākslinieks, vēlējās jaunu violi. Viņam vairs nepatika tā, kas viņam bija, varbūt, ka tā jau bija kaut kur atsist arī, ne tā varbūt skanēja. Un viņš zināja vienu labu vijoļu meistaru un lūdzu, vai nevar viņam izgatavot jaunu, īpašu vijoļu. Meistars uzņēmās. Viņš viņam izgatavoja, un kad viņam paziņoja, vijoli ir gatava, mākslinieks atnāca, izmēģināja. Viņš sēk ļoti tā dīvaini, viņš vēl izmēģināja. Un pavisam dīvainis kļūt. Un viņš paņem tā vijoli un svieda uz grīdas. Ar lielu spēku viņš sašķīda. Meistars bija pārsteigts par tādu emocionālu rīcību. Viņš teica, kas pa lietu? Tas nav tas tonis, kādu es gribēju. Es biju domājis, ka būs kaut kas labāks. Un viņš aizgāja. Un mēs tas bija neapmienāts. Viņš domāja, kāds var būt? Es taču tik daudz pūles pieliku. Es izgatavošu viņam vēl vienu. Viņš izgatavoja viņam vēl vienu. Un tad viņš paziņoja viņam, ka viņš ir izgatavojis vēl citu vijoli. Atnāca šis mākslinieks, paņēma atkal. Gan arī zelpi viņam aizrāvās. Viņš vēl paspēlēja. Saki, ko tu tādu materiālu ņēmi, viņš saka. Un kad mēs ar viņam pateicam, kur viņš ņēma šo materiālu, tad šis vijolnieks palika gandrīz bez elpas. Jūs ziniet, tu atbildi, kur viņš ņēma šo materiālu. Nesiet lasīšu nekad. Viņš teica, zini, es to tavu vijolu, ko tu nosviedi zemē, salasīju visas sīkās druskas. Salasīju un no jauna ar šo augstvērtīgo superlīmi kaut kā izveidoju kopā. Tā ir, draugs, tā pati vijole, ko tu sasiti druskās. Ko tas mums stāsta? Tad, kad brīnišķīgs cilvēks bija radīts, kad viņš bija radīts, lai viņš dziedātu Dievam vienmēr godu, lai viņš skanētu viņa godam. Sātans, kurš bija jau tad ārkārtīgi sakaitināts, kāds var būt? Man neļāva radīt cilvēku. Vai es nevarētu būt līdzīgs Dievam? Dievs varēja dot man spējas iedot dzīvību, un es būtu radījis. Nu, es parādīšu viņam, ka viņa izveidotā vijola nekur neder. Ka viņa radītais cilvēks nekur neder. Un viņš viņu trieca zemē, dubļu zemē, grēka zemē, sasita viņu. Ko tu, Dievs, ar viņu tagad darīsi? Ko tu ar viņu darīsi? Viņš nekad neskanēs tavam godam, viņš nekad nebūs starp tiem, kas tev dziedās godu. Bet Dievam bija plāns. Un viņš salasīja šīs druskas, salasīja un izveidoja kori debesīs. Tu būsi tur. Tu tici, ka Dievs tev ir. Tavas druskas salicis kopā. Tās drumstavs, par kurām Sātans priecājās, no šī nekad vairs neiznāks mūzikas instruments. No šī nekad nebūs vairs tāds, kas slavies Dievu. Jēzus nomira Golgātā. Viņš iegūva ne tikai tiesības, bet viņam ir materiāls, ar ko šīs druskas salikt kopā. Un viņš nekautrējas, nākt uz šo zemi un iet pie katra cilvēka, kurš guļ šīs zemes dubļos. Vienalga, cik smalkās druskās ir sasista viņa dzīve. Jēzus iet pie viņa un saka, nāc, seko man, es tev darīšu par citu cilvēku. Es tev darīšu par instrumentu mūžībai. Es tev darīšu par dziedātāju debes korī. Bet tā nav brīniša cerība. Viņš iet garām zvēniekiem, tie ir nomocījušies. Nekas nav ķēries varbūt. Sirdīgi viens uz otru. Viņš sakojiet, man es jūs darīšu par cilvēku zvēniekiem. Un viņš dara brīnums. Un viņš iet garām vēl neapsēstam. Kurš, ko tu nāc, ko tu netuvojies man? Un viņš atņem viņam šo iedenieka varu un veidot jaunu mūzikas instrumentu. Un viņš iet cauri Jerikai un ierauka vienas druskas, viena cilvēka dzīves druskas ir kokā. Caķēs. Muitenieks, virsnieks, kurš katru rītu, kad cēlās, domāja, ko es šodien nopelnīšu. Kā es varēšu šodien tur bišķi kā tā, mazliet šeit, mazliet ten, lai es varētu kaut ko iebāst kā tā. Viņš saka, kāpēc teiks žemē, man šodien jāiet pie tevis. Kādu brīnumu notiek. Un, un Jēzus ņem caķēja druskas un izveido instrumentu mūžībai. Un viņš ierauga kādu sievieti, kuras dzīves cerība ir dubļos samīta, kura gaida, kad akmeņi nobirs pār viņas vēl un sasitīs vēl pārējo. Un Jēzus saka viņai, tev tavi grēki piedot, eju negrēko vairs. Viņa mīļā roka patceļ cilvēku no dubļiem, salasat šīs drumslas un saliek kopā. Ej, cilvēks, es tevi savienoju par jaunu cilvēku. Bet tas nav brīnišķis. Šis Golgātas krusts, šis dārgais pestītājs. Mīļais draugs, kāpēc tu sēdi šeit? Tas ir tikai Dieva brīnums. Tas ir tikai tāpēc, ka Kristus roka ir pieskārusies tev un man. Mēs nekad nebūtu šeit. Nekad, nekad. Pūķis pa to parūpētos, iedenieks pa to parūpētos, lai tu nebūtu šeit. Lai tu nekad neteiktu, es gribu būt Dieva bērns. Lai tu varbūt vienmēr teiktu, nu es šogad vēl ne, nu nākamgad tad, nu varbūt pēc nākamgad tad es varbūt kristīšos un būšu Dieva bērns. Es negribu vēl, kad tā, es vēl gribu mēģināt sasist vēl smalkākās druskās savu dzīvi. Jā, iedenieks tā dara, viņš tā attura cilvēks. Bet šeit ir parādīta šī uzvara. Un pat liekas, ka šodien mēs dzīvojam laikā, kad iedenieks sevišķi smalkās druskās sit. Viņš grib atņemt pēdējo cerības zirgstu cilvēkiem. pēdējo, un cik daudziem tā ir atņemta. Nesen bija ziņojums Ventspilī, vai provietā, es tā neievēroju. 90-gadīgs cilvēks pārtrauc savu dzīvi pašnāvībā. Miļie draugi, līdz pēdējām satriekts cilvēks. Vai tiešām jāaiziet no dzīves? Vai tiešām nav neviena gaisma stara? Vai tiešām nevarēja paskatīties uz debesīm un ieraudzīt kaut ko skaistu? Ieraudzīt to Dieva vārdā, ka debesīs ir vieta priekš tiem, kas tiek izglābti. Ko es ar to gribēju šodien teikt tev? Tu, mīļais, Dieva bērns, esi šodien Kristus rokas. Tu nevari neviena dzīvi salabot. To var tikai Kristus. Tu nevari to sasisto vijoli darīt par skaisti skanošu. Bet tu vari šīs druskas salasīt un atnest Jēzum un teikt viņam, šis cilvēks man ir ļoti dārgs, Jēzu mīļais, bet iednenieks viņu ir sasits, glāb viņu. Es nemitēšos lūgt, kamēr es dzīvošu šeit. Ir tev tādi cilvēki, par kuriem tu lūdz un lūgs, kamēr tu elpo. Tas ir brīnišķīgi, ja tu to dari. Tad dari to, ja tevi ir divi cilvēki, vēl labāk, ja tevi ir četri cilvēki, vēl labāk, ja tevi ir vesels saraksts, tad noliec katru rītu, kad tu esi savā kambarīti lūgt, tad noliec savā priekšā un stāsti Kristu un saki, Jēzus, šeit ir salauztās dzīves, šeit ir pazemotie, piesmietie cilvēki. Šeit ir iednainieki sadauzītie, bet es gribu ar viņiem kopā dziedāt debes korī. Tu vari viņus izglābt, tu vari viņus atjaunot, tu vari viņus izdarīt tādus, kad viņi tēvu priekšā būs, kā nekad nav grēkojuši. Mīļais Jēzu, dari to, vai tu tā sauc uz Dievu. Par tiem, kas sevi dārgi, ar kuriem tu dzīvo blakus, jeb nedzīvo blakus. Tu esi palīdzēdamas rokas, lai salasītu šīs druskas. Tu nevari viņas salikt kopā. Tās var tikai Kristus savā mīlestībā ar savu izlieto asiņu dēļ, jo viņš ir radītājs. Viņš var no tās sadauzītās vijoles izgatavot unikālu, unikālu. Bet vai tu lūdz par to? Vai tu darbojies priekš šī cilvēka? Vai tu esi gatavs viņam pastāstīt par lielo cīņu? Vai tu esi gatavs viņam pastāstīt par lielo cerību? Vai tu esi gatavs viņam paspiest roku? Un vai tu esi gatavs viņam pateikt, ka tu par viņu lūdz? Es atceros, kad karš nāca pāri Valmierai 44. Gada septembrī. Un kad mēs šie astoņi adventisti bijām arī izbēguši tur ceļā uz putriņām, pa to smilti bridām uz Lāceriņu to māju. Un vēl nebijām tik tālu aizgājuši. Mamma saka, tur bija tautas jūra. Vienā straumē cilvēki gāja. Valmiera deg kā lāpa. Mamma saka, saulīte riet, iesim tepat mežā, nobeigsim zabatu. Un mēs iegājām lūgt. Es neatceros, tas 69 gadus atpakaļ, kurš lūdz. Tur bija brālis Putniņš, māsa Putniņa, Pokulīte. Bet tad, kad mēs beidzām lūgt, mums stāvēja apkārt galvas noliekš vēl kā 30 cilvēki. Kāpēc? Ko viņi saprata? Viņi saprata, ka šajā bezcerība pasaulē ir kāds gaismas stars cilvēkiem. Viņi saprata, ka ir kāds, kurš var palīdzēt, kurš var pasargāt. Tāpēc es gribu, lai mēs kļūtu par lūdzējiem. Lai mēs šajā korī varētu sadoties rokās ar tiem, par kuriem esam lūguši, un arī ar tiem, kuri par mums ir lūguši. Es nezinu, cik daudz lūgšanas ir debesīs par mani. Es nezinu. Mūžību to atklās. Es ticu, ka šajā korī arī dziedās šie mīļie divi bērni no reformācijas kustības, kuri 1558. gada 27. septembrī tika sadedzināti uz ugunsvārā. Kas tur notika? Kad tika uzietis, kur šie reformācijas piekritēji pulcējās, un kad tika paņemti no viņiem cilvēki un ielikti cietumā Parīzē, to vidū bija arī viena jauna, ļoti skaista sieviete, Filipa de Lunds. Katru dienu viņa bija atraikni. Viņas vīrs ļoti agri nomira, viņai bija tikai 22 gadi. Vīrs nomira, bet pirms viņš nomira, viņš viņai teica, mana karstākā vēlēšanās, lai tu paliec uzticīga Dievam. Lai tu eji par šo skaidro bīblisko patiesības ceļu. Un tagad viņa cietumā, viņai piedāvā vienmēr nepārtraukti, ej uz kompromisu, kāpēc tev tik jaunai ir jāiet bojā, vai tu tā vēsts jums ir tik svarīga. Bet viņa neatkāpās, pagāja gads, un tad ienāca viņas kamerā un paziņoja, šodien tiks izpildīts sots. Un ja viņa ikdienā cietumā staigāja tā saucamā sēru drēbēs, kā nu tai laikā bija parasts, ar to apliecinot, ka nu ir sērs, mēs dzīvojam šajā tumšajā pasaulē, iednenieki un nospiesti, vajāti, mums ir grūti. Un tad, kad viņai paziņoja šodien, tev būs noslēgums, tevi vedīs uz uguns sārta, viņa uzvilka vislabākās drēbes, kas viņai bija. Un kad cietumu uzraugs teica, kāpēc tu ķerbies skaistajās drēbēs, vai tad tev šodien kāda prieka diena? Viņa saka, jā. Man ir prieks, ka es paliku uzticīga Kristum. Un es sastapšos ar savu draugu mūžībā. Tad viņas veda pie vārtiem, tur nomainījās šie cilvēki, cietuma sardes tālāk negāja. Tur citi jau sagaidīja. Un tur jau divi gaidīja jau. Tos Filipa pazina. Tie bija šīs reformācijas draudzes vecajiem. Viens bija Nikolas Klinets, kurš arī Filipai bija bijis kā skolotājs, un otrs bija Taurins Gravelli, advokāts. Aiz vārtiem stāvēja tauta ceļa abās pusēs, un asins kāri jau auroja, gaidīja, kad ta vedīs viņus beidzot. Uguns jau tur ir uzkurts. Bet pirms viņi sveda cauri šiem cilvēkiem, viņiem izrāva mēles. Kāpēc? Lai viņi nevarētu dziedāt. Lai viņi nevarētu stipri balsi lūgt. Lai viņi lūgšanu neiekristu kādu sirdī kā sēkla. Lai viņi nevarētu pateikt kādu mīļu vēsti no Kristus. Un kāds cilvēks to nesadzirdētu. Filipa tika vesta kā pēdējā. Un kad šiem abiem vīriem izgrieza mēles, tad šis cilvēks viņai jautāja, tev nebūs žēl palikt bez mēles. Viņa teica, man nav žēl palikt, atdot savu dzīvību, tad kas gan ir mēle. Bet viņi dziedās, mīļie draugi, viņi dziedās mūžībā šai atpestīto korī. Viņiem būs mēles, viņi būs jauni, viņi dziedās, viņi slavēs Dievu. Varbūt, ka viņi turēs viens otra rokas. Es nestāstīšu šo visu tālāko. Tas nav nekas iepriecinošs. Bet viņi palika uzcīnīts. Tas man ir galvenais. Mīļais Dieva bērns, vai tu nejūti kādreiz, ka Sātans grib tevi izgriezt mēli? Vai tu nejūti to tad, kad tu kādreiz domāji, es tagad izlietošu stundu lūkšanā par saviem mīļiem un tu noliec savā priekšā šo sarakstu un pēkšņi tev viens zvana, pēkšņi tev viens tur atnāk un tu aizmirsti un tu nevari šos vārdus pieminēt. Vai tu nejūti to kādreiz, kad tu esi draudzēji un aicina? Ziniet, tur ir problēmas vienai mīļai ģimenei. Kas vēlētos lūgt? Klusums. Es jautāju vēlreiz, vai ir kāds, kas vēlētos pielūgt? Klusums. Tad varbūt viens tur pieceļās un pateicās Dievam un lūdz spēku izturēt. Sātans šodien negriež mums mēles ārā, ejot pa ielu. Burtiski, viņš izgriež citādi, viņš izgriež, lai tu nelūgtu. Lūkšanas stundas pazūd no pasaules lēnā. Ja es atceros, kad es augu tāds puika vēl bija, bija gadījumi, kad lūkšanas stundās, kad tagad bija brīdis lūgt, divi, trīs iesāk reizei lūgt. Gan jūs arī vecākā paudze to zināt. Un tad, protams, viens palika lūdzot, te pārējie pieklusa, viņi pēc tam turpināja. Šodien tādu parādību es neesmu, vismaz es pēdējos 10 gados es maz nezinu. Kad lūkšanas svētbrīžos būtu tā, ka tikai es tiktu pie lūkšanas, ka tikai kāds man, ka tikai nepasaka tā, ka nu beidzam. Sātanam ir izdevies daudz kas. Viņam ir izdevies izgriezt lūkšanu mēļi. Tik tiešām, mīļa draudi, mēs dažreiz raudam par zaudējumiem, tikai tāpēc, ka neesam lūguši par to lietu. Es pats esmu to piedzīvojis. Atcerieties, ko Zālamans teica. Ne Zālamans, Zāmojas. Tur. Pirmā Zāmoja 12. nodaļā 23. pantā. Pirmā Zāmoja 12.23. Un tur ir tādi vārdi. Arī es nekad tā neapgrēkošos pret to kungu, ka mitētos par jums aizlūgt un mācīt jūs staigāt labo un taisno ceļu. Lūk, ko saprata Zāmels. Ja es ļaušu iedeniekam izgriezt man lūkšanas mēli, tad Tas būs noziegums, viņš saka. Tas būs grēks pret debesīm. Mīļie draugi, priekš tam ir šie svētki, lai pirmkārt Dieva bērni sāktu lūgt par cilvēkiem sev apkārt pasaulē. Es vēlētos, ka tev būtu mājās saraksts, par kuriem tu vēlies lūgt kaut līdz mūža galam. Es vēlētos, ka tu lūgtu balsī par viņiem, nevis klusi. Kāpēc balsī? Lai dzird Sātans, lai viņš dzird, lai viņam sāp galva, lai viņam kļūst nelab, lai viņam trīc rokas un kājas, lai viņš dzird. Dieva bērns lūdz par cilvēkiem, par sasistiem traukiem, par sasistām violēm, lūdz par sasistiem, lai viņus izglābt. Dari to. Brāls Klozē, kad bija Rīgā, viņš teica, lūdziet skaļā balsī. Es līdz tam nebija to tā darījis. Mēs jau lūdzam skaļā balsī, kad lūdzam kopā. Bet viens es nekad skaļā balsī nelūdzu. Un tad es sāku lūgt skaļā balsī. Jūs ziniet, tad dienenieks netiek klāt ar citām domām ikdienišķām. Lūdzu skaļā balsī. Un kad citi teica, jā, bet tad jau Sātans dzirdēs. Viņš teica, to, ko viņam vajag dzirdēt, lai viņš dzird, to, ko viņam nevajag dzirdēt, Kristus viņam neļaus dzirdēt. Lūdziet droši, runājieties ar savu Dievu. Droši, lai Sātans redz, ka jums ir mēle, ka jūs varat runāt, ka jūs varat sludināt, ka jūs varat dziedāt, ka jūs varat visu to darīt. Dariet to, mīļie Dieva bērni. Jo laiks ir palicis ļoti maz, un tik daudz mīļu cilvēku ir vēl jāglābi, tik daudziem vēl ir jāpastāst. Sāc to šodien. Lūdz spēku, lūdz gudrību, lūdz žēlstību no Dieva. Un tu būsi laimīgs, tu piedzīvosi daudz brīnišķas lietas. Bet lai tev ir mīļi cilvēki, par ko tu lūdz. Pa pārējām pasāstīsim pēc tam. Lai Dievs sveitī jūs. Amen.
Par visam atam pasaulēm, visdārgākā ir Bībelē, kas viņu lasa atradīs, jau šeit virs zemes debesīs, ak, Dieva vārds, tu gaismas stars, ak, spīdi grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Tur gaisma pusnakts tumsībā, un barība tur nespēkā, tur priekā vods bēdīgiem, un palīdzība ceļniekiem. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stars, ak, spīdi grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Par visam tam pasaulē, visdārgākā ir Bībelē, kaut zeme debes pazudīs, bet pats šis paliks mūžīgi. Ak, Dieva vārds, tu gaismas stars, ar spīdi grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk.
Nolieksim galvas, kopīgi lūksim Dievu.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, pateicamies Tev ka tu ļauj mums zemes bērniem būt kā tavām rokām, kas palīdz salasīt šo cilvēku dzīves druskas, lai tās ieliktu tavās mīļās rokās un tu varētu atjaunot šos cilvēkus mūžīgai dzīvē. Paldies, Jēzu, ka tu atstāji priekšzīmi, ka nav neviens tik zemu kritis, lai viņu neizglābtu. Pat ļaundarim pie krusta, kam vairs nebija iespēja dzīvē parādīt, ka viņš ir izmainīts cilvēks. Tu teici, es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Tevim ir žēlstība priekš katra. Paldies tev, mīļais Jēzu. Bet palīdzi mums, kaut mēs nepagurtu, kaut mēs nepagurtu lūgt, kaut ienerieks nepriecātos, ka mēs esam aizmiguši, ka viņam ir izdevies izraut mums lūkšanas mēļi. Pasargi mūs, lai viņš neizraut mums arī liecināšanas mēļi un dziedāšanas mēļi, lai mēs tevi slavētu tik soli, kamēr šeit dzīvojam, lai mēs tevi lūgtu un stāstītu, lai mēs ar tevi runātos, lai mēs lūgtu kopā ar cilvēkiem, kuri zaudējuši drosmi un cerību. Ak, lielais Dievs, ieliec tu savu bērnu sirdīs šīs ilgas, vēl šeit pēdējās dienās. Paturi mūs skata priekšā šīs divas gleznas, šo briesmīgo cīņas ainu, kur izšķirās pasaules likteņi, un šo skaisto godības ainu, kur tavi uzticīgie bērni varēs būt kopā. Ak, svētī tavus mīļos bērnus, kas ir šeit, un svētī visās vietās, un svētī īpaši šodien šeit Transeiropas divizijā katru draudzi, kur to piemin, katru draudzi, kur par to lūdz un domā, katru tavu bērnu, kurš pārdzīvo savā sirdī un domā, es varu vēl vairāk lūgt, es varu vēl vairāk stāstīt, es varu vēl vairāk palīdzēt. Ak, dāvinis šo zēlstību mums katram, un lai tavs labais svētais gars vada mūsu dzīves, un arī apzīmogo mūsu dzīves priekš mūžības. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi tik labs, un Tu dodi vēl mums šos zabatus, un dodi vēl brīvību, un dodi vēl daudz, daudz iespējas. Paldies Tev, Tavā vārdā. Āmen.